Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda O'zbekiston hukumati Shvetsiyadagi teraktda gumonlangan Rahmat Oqilovning IShIDga yollanganini ma'lum qildi. To'ytepada 40 dan ziyod tadbirkorning do'konlari majburan buzdirilyapti.
Hozir dedi, yig'ishtirib ketmasalaring, bitta kranni olib kelamiz, ustiga tashlaymiz, dedi. Qaysi hamma qo'rqadi bu narsadan.
Farg'onada 2 asrlik masjid mebel ustaxonasiga aylantirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida Said Akbarovlar xonadonida yuz bergan yong'in natijasida 2 nafar yosh bola halok bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining 13 aprel kuni bildirishicha, uy egasi yong'indan 3 va 2 yoshdagi o'g'il nabiralarni olib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Biroq tutundan zaharlangan bolalar kasalxonaga olib ketilayotgan paytda vafot etgan. Xabarda yong'in elektr simlaridagi qisqa tutashuv oqibatida yuzaga kelgani bildirildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Samarqand viloyatiga tashrifini Islom Karimov qabrini ziyorat qilishdan boshladi. Bu haqda xabar qilgan O'zA agentligiga ko'ra, ziyorat davomida Islom Karimov ruhiga Qur'on tilovat qilingan. Shavkat Mirziyoyevning 17 yil 25 yanvardagi O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning xotirasini abadiylashtirish to'g'risidagi qaroriga muvofiq ishlar amalga oshirilmoqda. Samarqand shahrida Islom Karimov dafn etilgan hududda yodgorlik majmuasi barpo etilmoqda, deyiladi xabarda. Toshkentda 2017 yilning yanvaridan martigacha turli jinoyatlarda gumonlanib qidiruvda bo'lgan 510 odam qo'lga olindi. Bu haqda Novosti agentligi Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasiga tayangan holda 13 aprel kuni xabar qildi. Poytaxt militsiyasi aprel oyida qidiruvda bo'lgan 74 odam ushlanganini ham bildirgan. Xabarda aytilishicha, 17 yilning birinchi choragida Toshkent shahrida sodir etilgan jinoyatlarning 90%, ya'ni 2319-lasi fosh qilingan. Bundan tashqari, uzoq muddat xorijda bo'lib qaytgan 1,500 nafar odam bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilgan. Afg'onistonning Nangarxor viloyatida Islom davlati guruhiga qarshi yadroviy bo'lmagan eng katta bomba Afg'oniston hukumati bilan kelishuv asosida tashlandi. Bu haqda Afg'oniston hukumati bayonot berdi. Mamlakat sharqidagi tunnel kompleksiga tashlangan bombadan Islom davlati jangarilaridan 36 nafari o'ldirilgani to'g'risida Mudofaa vazirligi bayonot berdi. Qurbonlarga oid raqamlar mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlangani yo'q, lekin vazirlik rasmiysi davlat vaziri